je zvestovať evanjelium, činiť učeníkov a učiť sa tak, aby všetci kresťania, všetci, ktorí sme, aby sme sa učili byť nasledovníkmi Krista a činiteľia učeníkov. Mám manželku, mám dve deti, Filipa a Miriam. A Filip má 13, bude mať 13, Miriam bude mať 10 rokov a potom mám ešte malého psa. Ešte tu moje deti nie sú, ale ja som rozmýšľal, ako vám ich predstavím. Nebojte sa, príde čas. Keď uvidíte môjho syna, budete vedieť, že to je on. Že to je môj syn teda. No, včera sme začali, teda Janči nám načrtol tému, ktorá je o raste, kde hovoril, že život je cesta, ale cesta, ktorú reálne robíme. Nie je to fikcia, ale je to reálna cesta. Teda žijeme to, kde sa reálne pozeráme a reálne kráčame touto cestou. Nie je podstatné, kde chceme ísť, respektíve kde si to vysnívame. Podstatné je to, kam reálne kráčame, ako vyzerajú tvoje konkrétne kroky každý jeden deň. Lebo nakoniec tam sa dostaneme, kde tie reálne kroky idú. A naša téma smeruje k tomu, že duchovný život, kresťanský život je o raste. Pán Boh tak stvoril svet, že všetko zdravé rastie. Rastliny rastú, baktérie sa rozmnožujú, psi rastú do veľkosti, ľudia rastú. Ani neviem, ako zrazu sa v našom byte pohybujú dve také veľké stvorenia. Pretože sme stvorení na to, aby sme rástli. Pán Boh stvoril tento proces, aby sme mohli rásť na nejakú podobu. Čiže sú to konkrétne kroky, konkrétny rast. My sme si pre vás dnes, ja a Dawson, pripravili takú ilustráciu piatich stoličiek a teraz, keby ste nevedeli, čo robím, počkajte, toto tu dám, tak si sadnem na jednu z nich. A tieto stoličky nám budú predstavovať jeden príbeh. Príbeh toho, že každý z nás niekde začíname a každý z nás niekde končíme. Tieto stoličky znázorňujú akože duchovný rast. Čiže niekde tam by sme sa mali dostať. Uvidím, či sa mi to dnes podarí. Tak držte mi palce a modlite sa, aby som porastol duchovne tak, aby som tam skončil. Ale každý z nás začíname niekde. A ten začiatok je rôzny. Niekto začína veľmi rýchlo a skončí tu. Niekto začína pomaly a verne a dôsledne a skončí celkom kvalitne tam. Niektorí celý život sa potácame v tom istom a krútime sa ako pes okolo svojho chvosta. Ale Pán Boh chce, aby každý z nás sme rástli na niečo, ku niečomu, ale je to aj niečo konkrétne. Nemáme byť teda malé deti, ale máme byť dospelí. Však ste si to všimli, hej, že vám už rastie brada a podobne. To Pán Boh vás tak stvoril. No a lebo máme rásť a rastieme do dospelosti. A Pán Boh chce, no nie každému dievčatá vám brada nie, hej. To už vy viete, že ako to je. Pán Boh chce, aby sme rástli aj duchovne, aby sme sa dostali niekam. A hovorí o tom veľa Biblii a napríklad v 8. kapitole list Rimanom, ja budem čítať dosť veľa Biblie dneska, lebo som rozmýšľal, že čo vám poviem, tak som si povedal, že radšej budem viacej čítať. No, ale nie. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, Pán Boh si vybral ľudí, vás, predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi a sestrami. Čiže Pán Boh chce a nás stvoril preto a nás predurčil a povolal k tomu, aby sme sa podobali na jeho syna. To je taký cieľ, lenže každý cieľ má svoju štartovaciu dráhu. A tá štartovacia dráha je trošku zložitejšia. Všetko je zložitejšie. Pretože mnohí z vás stále počujete a počujete, a dneska to bude vaša možno 35. kázeň, ktorú budete počuť, a možno 1203. A počujete a počujete, ale Boha nevidíte. Mnohí z vás, možno ste súčasťou rôznych aktivít vo svojom zbore, a možno sú to skvelé, cool veci, ale vidíte tam plno náboženstva a plno duchovných aktivít a vám to nedáva zmysel. Mnohí z vás možno vidíte nejaké výkony alebo ako máš byť lepším človekom, ako máš prestať robiť toto a máš začať robiť toto a pritom cítiš sa veľmi osamelý a nerozumieš, prečo nevnímaš Božiu lásku a to, že si milovaný. Čiže tá štartovacia čiara je zložitejšia, ako sa nám zdá. Ja vám poviem za chvíľu môj príbeh. Ja som vyrastal som bez Krista, v rodine bez Krista. A poviem vám ho teraz. Vyrastal som v rodine bez Krista. Nepoznal som Boha, nevidel som cirkev, nevidel som mladých ľudí. V podstate celý obraz o cirkvi bol pre mňa ten, že som videl 5 ustarostených babičiek v kostole, ktoré sa modlia. Mne to vôbec nedávalo zmysel, čo je toto. Samozrejme, to je niečo smiešte, to je niečo, nejaká blbosť. Kým som v 18 rokoch nestretol prvých kresťanov, takých ako ste vy, ktorí hovorili, lebo totiž to ešte sa vrátim k tomu, čo som ja robil. Bol som taký prázdny, že som sa snažil naplniť svoj život všetkým možným. Partičkami, alkoholom, cigaretami, dievčatami a myslel som si, že potrebujem si naplniť svoj život, ale vždy, keď som niečo našiel, na ďalší deň som bol prázdnejší. Až kým v 18 rokoch som nestretol presne takých ľudí ako vy, ktorí si možno hovorili, že ja verím v Ježiša, ale ja neviem, či si ma Pán Boh niekedy v živote použije. Hej, boli to tiež takí mladí ľudia, ktorí si neboli istí všetkým, že či sú takí správni kresťania, akým by chceli byť. No lenže Pán Boh si ich použil, pretože keď som stretol ich, tak to ako keby sa stretol, nechcem povedať, že diabol s anielom, ale proste niečo veľmi ubohé s niečím veľmi krásnym. Videl som mladých ľudí, ktorí boli plní života, ktorý ja som hľadal, ale som ho nikde nevedel nájsť. A hľadal som ho v rôznych veciach a zrazu som videl kresťanov, ktorí mi povedali, že to tajomstvo ich života, tá radosť ich života je Pán Ježiš Kristus. A v podstate jeden rok som potom chodil do mládeže a som ich sledoval, tých ľudí. Čo sú to za zjav? Čo sú to za ľudia, ktorí nepotrebujú fajčiť, piť, robiť partičky a mať frajerky a sú šťastní? Myslel som si, že to hrajú, že to fejkujú. A tak som ich sledoval. Rok som ich sledoval. Ale stali sme sa aj priatelia. A v tomto roku veľa vecí Pán Boh robil v mojom živote. Toto vám poviem trošku neskôr. Ale potom som spoznal Krista, spoznal som evanjelium a odovzdal som mu svoj život. Trvalo to rok. Ale rok som bol v takom stave poznávania, spoznávania, sledovania. Bol som na tejto prvej stoličke, kedy som nevedel, kto je Boh, len som vedel, že niečo tam je, a hľadal som a pýtal som sa a sledoval som kresťanov. Veď kde inde som ich mal sledovať? Keď sa budete pozerať na kostol a budete ho skúmať, tak nič neuvidíte. Treba sledovať ľudí. A lenže, hej, môj príbeh je, že som rok sledoval. Lenže ja už mám deti Môj syn má, bude mať 13, dcera 10 bude mať. A zisťujem, že oni ma sledujú celý svoj život. A deje sa také niečo, že raz na komunite, kde sme zvestovali evanjelium, rozprávali príbehy, tak na konci môj syn stal, sa postavil pred ostatných a už som videl, že niečo chce povedať, že mrle mu žerú ústa a sa postavil pred ľudia a povedal, že čo ak toto všetko nie je vôbec pravda? Čo keď toto je všetko vymysel, o čom my tu rozprávame? Kazateľov syn. Si hovorím, že kúrnik, to nie je dobré. Akože to je dobré, že sa postaví, kde chce a rozpráva, čo chce, ale tak aspoň niečo zbožné, nie? A zistil som, že to nie je také jednoduché. A hlavne pre vás, pre mnohých z vás, ktorí vyrastáte v cirkvi, ktorí celý život počúvate kázne, ktorým nerozumiete, a možno aj niečomu rozumiete, sledujete rodičov, ktorým nerozumiete a ktorí vám nerozumejú, a ocitáte sa vo svete, že očakávajú od vás nejaké správanie, ale vidíte plno náboženstva, plno toho, že počujem niečo, ale nevidím to. Vidíte plno aktivít a niečo uniká. Pán Boh tento stav pozná. A Pán Boh, keď poslal svojho syna, vlastne aj celý čas v celej Biblii, tento stav tu bol. Že boli tu ľudia, ktorí boli vyrastali v náboženstve, boli v kontakte v náboženstve, ale sa naučili nepočúvať. Pretože viete čo, lebo toľkokrát počúvali a toľkokrát boli sklamaní a pozerali a nevideli, že sa raz postavia pred ľudí a povedia aj vy, že čo ak toto je celé blbosť. A mnohí z vás tým zapasíte, mnohí z vás. A toto, ale, toto bol aj stav, ktorý aj v Biblii sa opakoval. A keď evanjelia začínajú nie tým, že púf, príde Ježiš a púf, všetci mu veria a ideme do toho a super evanjelizácia. Ale keď Ježiš prišiel a teraz je čas, keď si môžete so mnou otvoriť Biblie. Keď Ježiš prišiel, tak ľudia áno, chceli niečo viac a vedeli, že Boh príde. Ale nevideli ho, nerozumeli, videli plno náboženstva, boli osameli. A možno počúvali celý čas to, čo vy. A väčšinou evanjelisti písali svoje nejaké úvody, kedy predstavovali Ježiša a predtým, ako pozvali ľudí, poďte nasledovať Krista, predtým ho predstavovali. A bolo to veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa pokúsili, aby tí ľudia sa pokúsili to, čo počuli, nejak sledovať, to náboženstvo, ktoré videli, nejak dať bokom a sledovať a tú osamelosť, ktorú prežívali, pozerať sa na to, či predsa ich Boh miluje. A keď Ježiš prišiel a evanjelisti ho predstavujú, vlastne to sa tam dialo, Ján Krstiteľ ho predstavuje a mnohí iní ho predstavujú, tak prvej kapitole Jána, 36. verš, 35. Ján stál s dvomi zo svojich učeníkov. Ján Krstiteľ. A keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal, hľa, toto je ten, sústreďte sa na ňo, toto je ten, o ktorom káže. Toto je baránok Boží. A tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Povedal im, poďte. Poďte a uvidíte. Poďte a vidzte. Poďte a sledujte, lebo toto je niečo iné. Toto je to, čo ste doteraz nevideli, ale počuli ste 1203 kázni na to. Poďte a sledujte. To je to, čo keď si myslíme, že sme zahltení plno náboženstvo, náboženských vecí, zromiek, to sú zhromaždenia a plno iných vecí, mládeží, ktoré sa nám zdajú ako náboženské aktivity, tu Ježiš hovorí, poď a za tým celým sleduj mňa. Alebo keď máš pocit osamelosti a toho, že kde je Boh, veď on na mňa zabudol. A Ježiš hovorí presne to isté aj vám, aj ktorí máte tieto otázky. Poď, sleduj ma. Začni hľadať. Viem, že to je ťažké. Viem. Avšak Ježiš je väčší ako všetko, čo si viete predstaviť. A túži sústrediť našu pozornosť na neho. Na seba samého. Matúš predstavuje teda Ježiša, teda všetci evangelisti ho nejak predstavujú, ale teraz si otvorte Matúša a strašne rýchlo vám ukážem, čo Matúš ide ukázať ľuďom, celému svetu o Ježišovi. Najprv začína tým, a v podstate hovorí taký príbeh, veľmi rýchlo vám to poviem, začína tým, že hovorí, že Ježiš, je tu rodokmeň, Ježiš prišiel na základe vášho rodokmeňa a spomína tam 3x14 ľudí, z ktorých vzýšiel Ježiš. Históriu nejakú spomína, 2000 ročnú. Z týchto ľudí prišiel Ježiš, dá sa to vystopovať, dá sa to pozrieť, tuto začína, títo ľudia očakávali Boha. A potom hovorí o tom, ako sa narodil Ježiš. Že bola nejaká Mária, ktorá bola zasnúbená s Jozefom, otehotnela. Jozef ju chcel prepustiť, aby nebol poškvrnený on, ale nakoniec ani Mária. Anjel príde a povie Jozefovi, toto dieťa je veľmi výnimočné. Príjmi ho, to je Božie dieťa. Je narodené z Ducha Svätého. Bude sa volať Immanuel, to znamená Boh s nami. K tomu sa ešte potom vrátim. Potom, po nejakom čase, prichádzajú mudrci z východu, mágovia, učenci z Perzie, ktorí prechádzajú stovky kilometrov. Týždne a mesiace idú, aby sa poklonili židovskému kráľovi, oni to vyskúmali na základe svojho výskumu, nachádzajú, že sa má narodiť židovský kráľ a kráľ tohto sveta. A prídu za Herodesom a sa pýtajú, že hej, super, u vás sa stalo niečo úžasné, narodil sa kráľ, kde je? A Herodes sa spýtal židovských učencov, kde sa mal narodiť kráľ? Židovskí učenci povedia, že v Betleheme, lebo proroctvo to hovorí. Išli sa mu pokloniť a Herodes začal šalieť. Vyvraždil chlapcov v tom okolí, vyvraždil chlapcov, ktorí do 2 rokov mali. A neskôr ten príbeh pokračuje s tým, že Ján Krstiteľ krstí a volá ľudí, poďte, čiňte pokánie, odovzdajte svoj život Bohu. Myslíte to vážne so svojim náboženstvom, so svojim s hľadaním Boha. A káže, až príde Ježiš. A tento predstaviteľ, ktorý volá ľudí ku pokániu, sa kláňa Ježišovi a hovorí, ja sa nemôžem ani dotknúť tvojich remienkov. To, čo vidia moje oči, hovorí Ján Krstiteľ, je to, o čom hovorím celý život, ale až teraz vidím a žasnem, čo to je, že prišiel baránok Boží. A tento príbeh ide ďalej, kedy sa predstavuje celému svetu, nie že Ján, ale sám Boh. Ježiš, keď ide sa krstiť, Ján ho krstí, Boh otvorí nebesia a povie, toto je môj milovaný syn. Celý svet, dobre počúvajte. Ja viem, hej, hovorí Boh, teraz budem citovať akože Boha. Ja viem, že ste ho ešte nevideli, tu je, predstavujem vám ho. Ja viem, že ste zahltení plno náboženskými vecami, skúste to dať trošku ďalej. Tu je môj milovaný syn. Ja viem, možno sa cítite byť osamelí, možno neviete čo so životom. Tu je môj milovaný syn, celý svet, všetky reflektory. Zamerajte sa na môjho syna. A Duch Svätý príde ako holubica a celá Božia Trojica je prítomná veľmi podobne ako pri stvorení sveta. Tiež je prítomný Boh celej Trojici a teraz celému svetu sa Boh ide ukázať. A potom Ježiš ide do pokušenia sa stretnúť so samotným diablom, aby zvíťazil. Aby zvíťazil tam, kde ty nezvíťazíš. Aby zvíťazil nad hriechmi, nad diablom, nad smrťou. K trom veciam teraz sa chcem vyjadriť, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité, keď sledujeme Ježiša. Poď, sleduj. Sleduj ho. Zameraj sa na ňo. Tri veci. Najprv Matúš, keď predstavuje Ježiša, prvé veci, ktoré píše, sú tie najvzrušujúcejšie, ktoré keď niekedy ste čítali Bibliu, tak stále sa na tie tešíte. A to je rodokmeň. Schválne. Idem to prečítať, dobre? Yes! Rodokmeň Ježiša Krista. Dobre počúvajte. Syna Dávida, syna Abraháma. Abraham spodil Izáka, Izák spodil Jakoba, Jakob spodil Judu a jeho bratov. Júda z Tamar spodil syna Fáresa a Záru. Fáres spodil Ezroma, Ezrom spodil Arama, Aram spodil Aminadába, Aminadáb spodil Nasona, Nason spodil Salmona, Salmon z Rachabov spodil syna Boáza, Boáz z Rúd spodil Obeda, Obed spodil Izaj, Izaj spodil kráľa Davida. A takto hovorí trikrát, tuto stačí. Trikrát hovorí 14 zmien. Hovorí históriu a chce ukázať Boh na predkov Ježiša a na ľudí, ktorých, keď čítame takto, sú nudní. Presne tak, ako vaši rodičia. Ja už akože, jeden chalán pred dvomi rokmi povedal, ma pozval na jednu diskusiu a povedal, že budeme tam mať jedného z mladej generácie, jedného zo strednej, Ervin, preto ťa pozývame, a jedného zo staršej generácie. Nikto mi predtým nepovedal, že som stredná generácia. A už som. A zvykám si. Je to hrozné. Ja chcem byť mladá generácia. Som stredná generácia. A zisťujem, že už to nie je cool, čo hovorím, čo robím. Niekedy sa zdravím svojej dcere, že co? Poznáte to? Co? A ona vždy mi povie, oci, nechci byť ako mladý. A ja, že prečo? To je také trápne. Tieto rodokmene sú tak nudné, ako je nudná viera vašich rodičov. A mnohokrát práve ďalšia, nová generácia, vy si hovoríte, že ja chcem viac, ako moji rodičia dosiahli. Ja to chcem lepšie, ja to chcem inak. Viete prečo? Lebo vidíte slabiny a slabosti svojich rodičov viac ako ktokoľvek iný. Vaši rodičia vám možno hovoria o viere, ale vy viete, čo je pravda, ako zápasia, akí sú slabí, ako sa niekedy pohádajú a ako sú, ako niekedy stratia hlavu a urobia chyby a vy sa hanbíte za nich. A si poviete, toto nie je pre mňa, to je nuda. Dobre, ale ďakujem. A máme problém, že naši rodičia nám chcú niečo odovzdať. Takisto ako tu máme príbehy rodokmeňov a sú to ľudia, ktorí neboli dokonalí, ktorí niekedy veľmi zhrešili, niekedy boli veľmi neverní, ale boli to ľudia, ktorí zápasili s Bohom a evanjelium a moc evanjelia ich zvíťazilo v ich životoch. A možno my to nevidíme, ale títo ľudia niekedy zomierali pre vieru. Títo ľudia urobili niečo z viery, kde veľmi uctievali Boha. Ale to, čo vidíme, je nuda. A keďže som predstaviteľ generácie strednej, chcem vám povedať, že je nám veľmi, veľmi ľúto, že vám nevždy ukazujeme Krista. Viem, ako rodič, že mnohokrát moje deti majú dôvod povedať, že ak toto je Boh, čo ty predstavuješ, ja to nechcem. Je mi to veľmi ľúto a chcem vám povedať, ako rodič, že aj my zlyhávame vo viere. A prosím vás, aby ste sa pozreli ďalej ako na naše životy. Ako na naše nudné rodokmene. Lebo vaše životy nezávisia od tých nudných rodokmeňov, ale od evanjelia, ktorému sme odovzdali svoje životy. Toto je predstavenie Krista. Nepredstavenie nás. To je predstavenie evanjelia, nepredstavenie vašich rodičov. Toto je predstavenie toho, že Boh je väčší, láskavejší, lepší, ktorý nám odpúšťa hriechy, ktorý prišiel, aby prekonal to, kde my zlyhávame, ktorý berie naše nielen hriechy, ale dôsledky našich hriechov, a platí za nich on. Toto sledujte. Keď len trošku môžete, toto sledujte. Ježiš hovorí, poď, sleduj ma. A tie otázky stále tu ostávajú. A možno vďaka tomu, čo som aj predtým povedal, tie otázky ostávajú. Stále o ňom počujem, ale nevidím. Stále vidím aktivity, ale vidím náboženstvo. A stále som osamelý. A Matúš ešte predstavuje Ježiša aj inak. On ho predstavuje vo viacerých veciach, nedá sa všetkým prejsť, ale predstavuje ho tak, že keď Jozef chcel prepustiť Máriu tehotnú, tak Pán Boh hovorí Jozefovi, že to, že tvoja budúca manželka, tvoja snúbenkyňa čaká dieťa, to je Božie dieťa, ktoré sa bude volať Emanuel, čo znamená Boh s nami. A je to proroctvo, ktoré hovorí Boh cez Izáša 7. kapitolu. A Matúš sa snaží povedať toto, že vy ste ho doteraz nevideli. Ale Boh s nami sa vám ide teraz zjaviť. Vy ste o ňom počuli v starom zákone z príbehu vašich rodičov. od kazateľa, od vedúcich mládeží. Ale Boh sa vám chce zjaviť, tebe osobne. Chce ti ukázať, že on je naozaj živý, je nádherný, je milujúci a ťa miluje tak, že prišiel položiť svoj život kvôli tvojim hriechom a kvôli tomu, aby si žil večným životom. Aby si mohol žiť v spojení s dokonalosťou a s dokonalým Bohom. Ako sa nám Boh ukázal? No tým, že sa tu postavil Ježiš Kristus, ktorý všetko, čo hovoril, hovoril Božie slova. Všetko, čo robil, robil Božie skutky a všetko, čo prišiel vykonať, vykonal v mene Boha. A jemu sa kláňali démoni, choroby, počasie. Bol dokonalým kráľom. Bol dokonalým Božím slovom a bol dokonalým záchrancom. On nám to prišiel ukázať. A on nie, že bol týmto, on je dokonalým kráľom pre tvoj život. On je Božím slovom pre teba a on je kňaz, ktorý dal svoj život za teba. Ale teraz nehovorím o náboženstve. O plno veciach, ktoré treba robiť, robiť, robiť. Nie o tom, že máš chodiť na mládeže, že máš chodiť na dorasty, že máš robiť tam, že máš chodiť na zhromaždenia. To neznamená, že to sú zlé veci a že nemáš tam ísť. Ale znova hovorí Ježiš, ty sleduj mňa v tom celom. Pretože ty, keď si myslíš, že treba vykonať niečo náboženské, milíš sa. Nič neurobíš preto, aby ťa Boh viac miloval. Nedá sa to. Ty potrebuješ hľadeť na Krista. Na toho, kto ťa miluje, na toho, kto prišiel kvôli nám, na toho, kto ti ide dávať svoj život. Dal vám už niekto svoj život? Okrem vašich nudných rodičov. A to nie je všetko. To nie je všetko. Immanuel, Boh s nami, hovorí, tu som, tu je Ježiš. Tak to vyzerá. Hovorí, že v tom celom náboženstve on je centrom a sleduj jeho. A tretiu vec, ktorú hovorí, že ja tu budem s tebou navždy. Navždy. Ježiš hovorí, že každý, kto mu odovzdá svoj život, kto činí pokánie, kto prichádza k nemu, a ideme ku druhej stoličke, k ľuďom, ktorých už volá, nielen sleduj ma, ale odovzdaj mi svoj život. Nielen pozoruj, ale čin pokánie. Nielen sleduj, ale urob nejaký krok. A vtedy Ježiš hovorí, ja budem s tebou všade. Ty nikdy nebudeš sám. Akúkoľvek bolesť budeš prežívať o svojom živote. Akékoľvek odmietnutie budeš prežívať o svojom živote. Keď budeš sám v nemocnici. Keď budeš sám, že rodičia ťa sa k tebe tak správajú, že necítiš ich lásku. Keď budeš mať pocit, že celý vesmír sa teba vykašľal. Keď budeš vidieť, že nie je nikoho, kto by ti chcel pomôcť. Boh povedal, že on je s tebou vždy a všade. On je Immanuel. To je, stále predstavujeme Boha. A volá nás, pretože som hovoril na začiatku a celá konferencia o tom, že je to o zmene, je to o raste, je to o krokoch, ktorým ideš. Veľmi dôležitý krok v tvojom živote je sledovať. Ale veľmi dôležitý krok je činiť pokánie z toho, že odmietate vidieť, kým on je. činiť pokánie z toho, že sa vyhovárame na náboženstvo, na rodičov, na to, že sme ho nevideli, na to, že sme osameli. Pokánie o tom, že vidím, že ty si ten, koho som mal hľadať a hľadal celý svoj život. Prepáč, že až teraz. Prepáč, že až teraz, Bože. V 4. kapitole Matúša, keď skončil predstavenie, nie predstavenie ako divadlo, ale predstavenie Ježiša, odtedy Ježiš začal kázať, kajajte sa, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo, poďte k druhému kroku. Urobte veľký krok vo svojom živote, ktorý tu bude, to bude večný krok. Vy sa spojite s večnosťou, ktorá nikdy neskončí, s večnou Božou láskou, s večným odpustením, ktoré nikdy neskončí. Sleduj, ale neostaň pri tom. Sleduj Krista, ale neostaň pri tom. Odozdaj mu svoj život. Druhá kapitola Matúša hovorí o troch skupinách ľudí a pravdepodobne ste aj vy v jednej z tých troch skupín. Keď prišli mudrci z východu, tak išli za Herodesom, ktorý začal zúriť. Jaký kráľ? Ja som kráľ. Ja vládnem nad môjim životom. Ja ho mám pod kontrolou. A ho budem mať pod kontrolou. A pozabijam všetko, čo tomu bude brániť. Mnohí z vás si myslíte, že ste králi svojho života. Že ho máte pod kontrolou a že je nutné, aby ste mali svoje životy vo svojich rukách. Lebo sa možno bojíte to pustiť. Ste možno nahnevaní na vieru, na Ježiša, na Boha, na rodičov, na cirkev, na kazateľov, na vedúceho mládeže. Pretože vám chce povedať, že ten tvoj život není o tebe. Ty nesi kráľom svojho života. A nehraj sa na to. Ty si nevieš predlžiť ani vlas na hlave. Môžeme patriť do tejto skupiny. A je tam druhá skupina. A to sú Židia. Veľmi zaujímavá skupina. Prídu mudrci a pýtajú sa, že narodil sa vám král kde? A oni presne citujú písmo. Oni to vedia. Oni presne vedia, o koho sa jedná. Veď oni ho očakávajú, veď oni o ňom počujú celý život. Veď oni, celé písmo ich smeruje k tomuto. Veď oni vedia, oni to presne povedia, tam a tam sa narodí. Podľa tohto a tohto proroctva. Kašľú mu na hlavu. Mnohí z vás ste ľudia, ktorí viete veľa. Viete, lebo ste počuli o Ježišovi. Viete plno teórií a viete presne, čo by ste mali urobiť. Ale poviete, že ešte nie. Teraz nie. Toto nie je môj biznis. Moji rodičia, ak sa trápia s tým Ježišom, aj tak zlyhávajú stále. Ja viem, ako to je s tým kresťanstvom. Začneme špekulovať. A je tam tretia skupina. A vás chcem pozbudiť, aby ste videli túto skupinu, ktorá čo urobila. Boli to neveriaci, pohanskí mágovia, astrológovia, ktorí študujú astrológiu, študujú prírodné vedy, spisy rôznych náboženstiev. A cez ich životy, ktorých by sme aj nespomenuli, ktorými by sme pohrdali, ich Pán Boh privedie, aby sa poklonili kráľovi záchrancovi a spasiteľovi. Chcem vás povzbudiť znova späť. Poďte na stoličku. Poďte na stoličku. Kajajte sa. Čiňte pokánie. Odovzdajte svoju vládu nad svojim životom Kristovi. Spoznajte ho osobne. Spojte svoje očakávania s jeho. Dajte mu svoj život do rúk. To je lepšie. To sú lepšie ruky ako vaše. On vám ukáže väčšiu lásku, ako si viete predstaviť. A má s vašimi životmi lepšie plány, ako si viete kedykoľvek naplánovať. Poďte. Odovzdajte svoj život Kristovi. Čiňte pokánie. Dajte sa mu. Dajte mu svoj život. Teraz by som chcel dve veci od vás. Budem sa teraz modliť, ale tak, že postaňme všetci. Všetci, môžeme. A chcel by som vám nechať dve minútky. Môžeš inštrumentálku? Dve minútky. Aby ste reagovali, ako chcete. Ako chcete. Či hnevom ako Herodes, či tým, že viete všetko a necháte to tak, alebo sa mu pokloníte ako mágovia. Premýšľajte o svojom živote, čo si myslíte, že je pre vás najlepšie, keď viete, kto je Kristus. A nechám vám dve minúty a potom modlite sa sami. Hovorte, čo chcete. A potom sa budem ja modliť modlitbu odovzdania Kristovi a pokánia, ktorý z vás vidíte a viete, že sa jedná o vás. Počúvajte túto modlitbu a pripojte sa k nej. A urobte ešte jednu vec potom. Bude prestávka. Choďte, prosím, za svojimi vedúcimi mládeži a povedzte im, čo ste práve zažili. Teraz vám nechám čas na vlastnú modlitbu. Drahý Otče nebeský, Duchu Svätý a Pane Ježiši Kriste, odpusť mi, že som ťa nehľadal, nechcel vidieť, nechcel som sa ťa dotknúť. Odpusť mi, že viac milujem seba, viac chcem vládnuť nad sebou, viac túžim mať veci pod kontrolou. Odpusť mi, že sa hnevám na teba, lebo sa ťa bojím. Odpusť mi, že ťa nechávam popri sebe kráčať a je mi jedno, že si kvôli mne prišiel. Odpusť mi. Odpusť mi. Prosím ťa, Pane Ježiši Kriste, skús to so mnou znovu. Chcem ti dať môj život do tvojich rúk v tejto chvíli.